pa kita tinititigan at ikaw na ata kaya pigilan ang sarili, hindi kakausapin at lapitan. Oh, gusto ko lang makilala ka at isayaw ka na para pang tayo lang dalawa nga dito.
Tranquilo, pour toi, je ferai dodo pour toi. Faut que tu comprennes.